Σήμερα έχω έναν καλό, πολύ σκεπτόμενο άνθρωπο, ο οποίος είναι και εξαιρετικά παραγωγικός και όλα αυτά που σκέφτεται και επεξεργάζεται έχει αυτό το κουσούρι να θέλει, το έχω και εγώ αυτό το κουσούρι, να το μοιράζεται με τους άλλους. Και έτσι έχει διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι η άμεση διδασκαλία και ο δεύτερος τρόπος είναι η έμεση μέσα από την συγγραφή πολύ ενδιαφερόντων βιβλίων, πολύ καλών βιβλίων. Μεταξύ άλλων έχει γράψει και εκδώσει τα βιβλία «Το μέλλον της δημοκρατίας», «Το σύνταγμα της ελεύθερης Ελλάδας», «Πόλεμος ή ειρήνη», έχει σχέση με τα ελληνοτουρκικά, «Το κράτος στην Κίνα», «Ο Φιντελ Κάστρο για τον Αλιέντε», «Η συνταγματική ιστορία της Ελλάδας», «Τι είναι το κράτος», «Τη δημοκρατία χρειαζόμαστε», «Δίκαιο, οικονομική κρίση και δημοκρατία», «Ο Τσέ για το κράτος και την επανάσταση», «Το δίλημα της μπολιβαριανής δημοκρατίας» και τώρα το τελευταίο, το πιο φρέσκο από το τυπογραφείο είναι «Η τέχνη του πολέμου για την εξουσία». Καλεσμένος λοιπόν είναι ο Δημήτρης Καλτσόνης, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος εμένα κάποτε με εξέπλητε, αλλά τώρα όχι πλέον, γιατί λίγο τον έχω παρακολουθήσει και τον έχω μάθει. Με εξέπλητε γιατί εκεί στα καλά καθούμενα έβγαζε, ας πούμε, ένα βιβλίο για την Κίνα. Μια εποχή που ακόμα εδώ στην Ελλάδα και σήμερα ελάχιστοι άνθρωποι ασχολούνται, δεν έχουν καταλάβει τη σημασία που έχει αυτή η χώρα και στο ίσως να είναι εύκολο να καταλάβουν ότι είχε μια μεγάλη σημασία στο παρελθόν. Δυσκολεύονται πάρα πολύ ακόμα και οι ομόδοξοί μας να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι η Κίνα για το σήμερα και για το αύριο. Λοιπόν, αλλά έχει μεγάλο εύρος, όπως καταλάβατε και από τη θεματολογία των βιβλίων. Δημήτρη Καλτσόνη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ στο Κόκκινο, δίπλα μας. Καλώς ήρθες.
Καλημέρα, η χαρά είναι δική μου που είμαι σήμερα εδώ για να κουβεντιάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είσαι καλός άνθρωπος, είσαι και κοινωνικός άνθρωπος, είσαι ακτιβιστής, δραστήριος. Τα έχεις όλα. Φαντάζομαι ότι σαν γαμπρός θα είσαι περιζήτητος.
Λίγο μεγάλος.
Οι καλοί δεν μεγαλώνουν ποτέ. Μόνο τα παιδιά μεγαλώνουν και οι κακοί, δεν μεγαλώνουν, οι κακοί μεγαλώνουν κακά. Λοιπόν, το διάβασα βέβαια το βιβλίο. Με ενδιαφέρει πολύ. Αντιλαμβάνομαι ότι ενώ ο τίτλος του βιβλίου είναι «Για την τέχνη του πολέμου», ότι το βιβλίο είναι ένα βιβλίο καθαρά πολιτικό, το οποίο πραγματεύεται τους τρόπους σκέψης που είναι απαραίτητοι για να φτάσει μια κοινωνία σε ένα σκοπό. Mm-hmm. Ή μια ομάδα, ή ένα κράτος, ή ένα στρατός. Ένα σύστημα, ένας τρόπος σκέψης για να διαχειριστεί την πραγματική κατάσταση και να μπορέσεις να πετύχεις τους στόχους σου. Δηλαδή, να το πω έτσι, μια λέξη, να νικήσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο στους πολέμους. Και είναι και στην πολιτική. Είναι πολύ πολιτικό το βιβλίο. Δεν περιλαμβάνει, όπως ίσως θα νόμιζε κανείς αν το δει σε μια βιτρίνα βιβλιοπωλείου, ότι αφορά τους στρατιωτικούς ή αυτούς που έχουν μανία με τα στρατιωτικά. Τους αφορά, αλλά κυρίως αφορά τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική.
Ναι, ναι.
Έτσι, είναι έτσι.
Ναι, ναι, προφανώς, προφανώς. Mm. Και με αυτή την έννοια μας αφορά όλους. Ναι. Έτσι, γιατί ακόμα και αν δεν ασχολούμαστε με την πολιτική, ασχολείται η πολιτική μαζί μας. Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουμε ότι τα ζητήματα της καθημερινότητάς μας σχετίζονται με τις πολιτικές αποφάσεις, με την κρατική εξουσία κτλ. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, έτσι κι αλλιώς αυτό συμβαίνει. Άρα έχει σημασία να μάθουμε, να αναγνωρίζουμε το πώς διεξάγεται ο αγώνας για την εξουσία, γιατί αυτό είναι το αντικείμενο του βιβλίου. Ανεξάρτητα από τις μορφές, ο αγώνας για την εξουσία μπορεί να είναι κοινοβουλευτικός, μπορεί να είναι διαδηλώσεις στον δρόμο, μπορεί να είναι συζήτηση κοινοβουλευτική, μπορεί να είναι ιδεολογική αντιπαράθεση, μπορεί να είναι στρατιωτική σύγκρουση, πόλεμος, διεθνής εμφύλιος, διπλωματικής διεργασίας. Όλα αυτά είναι αγώνας για την εξουσία.
Και όλα. Κατά κάποιον τρόπο μπορούν να μπουν και κάτω από την ετικέτα του πολέμου. Όλα είναι πόλεμος.
Ναι, βέβαια, βέβαια, είναι σύγκρουση. Είναι σύγκρουση. Νομίζω ότι ειδικά στις μέρες μας, δηλαδή σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που οξύνονται τα πάντα, οξύνονται οι κοινωνικές αντιθέσεις, οι ανισότητες, οι πόλεμοι εξαπλώνονται κτλ. Είναι πιο φανερό από ότι θα ήταν σε άλλες εποχές πιο ήπιες, πιο ειρηνικές κτλ. Είναι πιο φανερό ότι τα πάντα τελικά είναι μια σύγκρουση. Και είναι καλό να το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι στοιχείο απεσιοδοξίας. Είναι καλό να αναγνωρίζουμε ότι έτσι είναι η ζωή για να μπορούμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα αυτό και να μπορούμε να φτάσουμε σε κάτι καλύτερο.
Ναι. Επειδή Δημήτρη Καλτσόνη, θα χρησιμοποιώ και το επώνυμό σου για να έχουν υπόψη τους οι ακροατές που ενδεχομένως δεν ανοίγουν από την αρχή το ραδιόφωνο ότι συνομιλώ μαζί σου, μην το θεωρήσεις ότι είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, Δημήτρη, το βιβλίο ξεκινάει από τον Σουν Τζου, ο οποίος είναι πριν από 2000 χρόνια και ένας Κινέζος στοχαστής που έχει γράψει την τέχνη του πολέμου. Και από τότε όσοι ασχολούνται τον επικαλούνται πάρα πολύ συχνά, γιατί τα γραφτά του
είναι ο θεμέλιος λίθος, ας το πούμε.
Ναι, έχει μια... και φτάνεις μέχρι τις μέρες μας με πολλές αναφορές στον Λένιν, στον Μάο και στον Κάστρο κυρίως. Μήπως εδώ μας λείπει ο Θουκυδίδης?
Ναι, βέβαια, βέβαια, είναι σωστό αυτό. Και μάλιστα στο εισαγωγικό κεφάλαιο αναφέρομαι στο Θουκυδίδη, γιατί και το σκέφτηκα και πριν, όταν είπα ότι ο Σουν Τσου είναι ο θεμέλιος λίθος. Ο Σουν Τσου είναι ένας από τους θεμέλιους λίθους. Γιατί πράγματι και σε άλλους στοχαστές της αρχαιότητας, ειδικά στο Θουκυδίδη, βρίσκουμε πολλά από τα στοιχεία αυτά, δηλαδή των κανόνων με τους οποίους διεξάγεται ο αγώνας για την εξουσία, ανεξάρτητα από τη μορφή που έχει. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι και ο Θουκυδίδης και ο Σουν Τσου διδάσκονται στις στρατιωτικές ακαδημίες, στις σοβαρές στρατιωτικές ακαδημίες σε όλο τον κόσμο, βεβαίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Κίνα κτλ. Γιατί ακριβώς μέσα από εκεί μπορεί να βγάλει κανείς μερικά πολύ βασικά συμπεράσματα, φυσικά εμπλουτισμένα από την ιστορική εμπειρία των 2.500 χρόνων που έχουν μεσολαβήσει από τότε.
Δεν είναι πολύ εντυπωσιακές, Δημήτρη, αυτές οι αντιστοιχίες ελληνικού και κινέζικου πολιτισμού? Δηλαδή ο Σουν Τζου και ο Θουκυδίδης.
Είναι εκπληκτικό.
Ή ξέρω εγώ, ο Κονφούκιος και ο Σοκράτης. Έτσι όπως το θέτουν και οι Κινέζοι,
εξάλλου. Ναι, βέβαια.
Και ναι, είναι καταπληκτικό, γιατί επειδή ασχολούμαι, ξέρεις, και με τα του κινέζικου πολιτισμού, οι Κινέζοι προβάλλουν πάρα πολύ αυτές τις αντιστοιχίες και τις ομοιότητες και τις συγγένειες. Και τώρα πολύ πρόσφατα διάβασα κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θα έχεις ακούσει για αυτόν τον στρατό των 8.000 στρατιωτών που είναι φτιαγμένοι από πυλό,
ναι,
από τερακότα. Έτσι που έχουν ανακαλυφθεί.
Δυστυχώς δεν έχω πάει να τον δω.
Ναι, οι οποίοι θα πας κάποια στιγμή.
Το ελπίζω.
Είσαι κοντά.
Το ελπίζω. Ναι.
Και αυτοί είναι. Κατασκευάστηκαν και φτιάχτηκαν πριν 2.000 χρόνια. Και έμειναν θαμμένοι ευτυχώς και διασώθηκαν όλοι. Αυτοί, ένα από τα χαρακτηριστικά τους είναι ότι κάθε ένας από αυτούς τους στρατιώτες έχει διαφορετικό πρόσωπο. Δεν έχουν διαποκαλούπη. Δεν είναι 8.000 με ίδια πρόσωπα, ούτε καν οι ενδυμασίες τους δεν είναι ίδιες. 8.000 διαφορετικοί. Το καταπληκτικό είναι ότι έχουν αποφανθεί οι Κινέζοι επιστήμονες που ασχολούνται με τον τερακότα άρμι, όπως έχει καθιερωθεί διεθνώς να λέγεται, έχουν διαπιστώσει ότι έχει μπει ελληνικός δάχτυλος. Το λένε οι Κινέζοι αυτό.
Το αυτό έχω δει στο. Το έχω διαβάσει σε
κινέζικο έντυπο. Αυτό είναι πολύ καινούριο. Ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στον πυλό, αλλά και οι απεικονίσεις, γιατί δεν υπήρχαν τέτοιου είδους απεικονίσεις στην κινέζικη παράδοση και σε όλη τη Ανατολή γενικά, όπου υπάρχει άλλη τεχνοτροπία γι' αυτό. Και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να είναι καθαρά ελληνικό, λένε. Αρχίζουν λοιπόν τώρα να υποπτεύονται ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με την Κίνα στον πολιτισμό είναι ίσως πολύ αρχαιότερη από ό,τι έχει νομιστεί. Και να σου πω και κάτι άλλο που βλέπω πολύ χαρακτηριστικό, παρακολουθώντας τους Κινέζους, έχουν το μέανδρο. έχουν αυτό το διακοσμητικό στοιχείο, το μέανδρο που εμείς το θεωρούμε ότι είναι κατεξοχήν ελληνικό.
Ναι.
Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι Κινέζοι, τον μέανδρο. Το τώρα στα σύγχρονα έργα τους δηλαδή. Mm-hmm.
Εγώ νομίζω ότι, ναι, εγώ ξέρω πως έτσι κι αλλιώς είναι διαπιστωμένες οι σχέσεις της αρχαίας Κίνας με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Επομένως φαντάζομαι ότι οι ιστορικοί μελετάνε και παραπέρα να βρούνε και άλλες διεργασίες και επαφές των πολιτισμών εκείνης περίοδου. Έτσι κι αλλιώς όμως νομίζω ότι, και αυτό φαίνεται όχι μόνο με τις αναλογίες που μπορεί να βρει κανείς στο έργο του Σουντσού και του Θουκυδίδη, αλλά και με τους σύγχρονους και με αυτούς που πραγματεύομαι εγώ στο βιβλίο, αλλά και με άλλους. Και αυτό είναι εντυπωσιακό από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη είναι και σχετικά ευεξήγητο. Δηλαδή η ανθρωπότητα φτάνει στα ίδια συμπεράσματα, οι άνθρωποι φτάνουν σε παρόμοια συμπεράσματα τέλος πάντων για τα ζητήματα που τους απασχολούν μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από τη μελέτη, μέσα από την θεωρητική γενίκευση των εμπειριών τους. Και άρα αυτό μπορεί να συμβαίνει πράγματι στην αρχαία Κίνα, στην αρχαία Ελλάδα, στη σύγχρονη Ελλάδα, στη σύγχρονη Αφρική κτλ. Και αυτό ήταν και ένα στοιχείο να εξομολογηθώ ότι που με παρακίνησε να ασχοληθώ με το θέμα αυτό του βιβλίου. Δηλαδή, διαβάζοντας τον Σουντσού, μελετώντας τον Σουντσού, μελετώντας τους Λένιν, τον Μάο, τον Κάστρο και τα λοιπά και άλλους, έβλεπα ότι υπάρχουν αναλογίες, υπάρχουν κοινά στοιχεία. Όχι ταυτίσεις, αλίμονο, δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν ταυτίσεις, αλλά αναλογίες είναι προφανές. Που αυτό λοιπόν μου κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον και άρχισα να προχωράω να μελετάω σε βάθος το ζήτημα αυτό.
Υπάρχει, να στο θέσω από την αρχή, και κάτι πιο πονηρό στο βιβλίο. Δηλαδή εσύ ως καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, έχεις, επειδή είσαι και πρόσωπο που ασχολείσαι με την πολιτική ενεργά, με τη σύγχρονη πολιτική, συμμετέχεις δηλαδή στην πολιτική ζωή με πολύ ενεργό τρόπο, μήπως, ας πούμε, θέλεις να περάσεις ένα μήνυμα στους σύγχρονους ανθρώπους, γιατί έχεις δει και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η αριστερά, όχι μόνο η ελληνική, η ευρωπαϊκή, η αριστερά όλου του δυτικού κόσμου, και μήπως είναι και αυτή μια παρέμβαση που ξαναθέτει τα θέματα σε μια βάση αρχιακή, ας το πούμε έτσι, με βάση όλη την ανθρώπινη εμπειρία, για το πώς πρέπει να σκεφτόμαστε σωστά, γιατί το χάσαμε στο δρόμο. Δηλαδή σημαίνει ότι ο τρόπος σκέψης μας στη διαχείριση της πολιτικής δεν ήταν σωστός. Mm-hmm. Αλλιώς δεν μπορεί να έχουμε πέσει τόσο έξω. Δεν ξέρω αν αυτό το σκέφτηκε συνειδητά ή αν το έχεις πίσω στο πίσω μέρος του μυαλού.
Όχι, όταν ξεκίνησα δεν ήταν εντελώς συνειδητό, το ομολογώ αυτό. Όμως όσο προχωρούσα στην δουλειά του βιβλίου, στη συγγραφή του βιβλίου, γινόταν όλο ένα και πιο συνειδητό και με πιο άρτιο τρόπο. Έγινε και στο δικό μου το μυαλό καθαρό στο τέλος, όπως πολύ σωστά το επισημαίνεις. Δηλαδή, ναι, ζούμε σε μια ιστορική εποχή ζωφερή. Έτσι, νομίζω σε αυτό δεν
το
υπάρχει κάποιος.
Το γράφεις και μέσα, χρησιμοποιείται στην ίδια έκφραση.
Ακριβώς, ναι. Ζούμε σε μια ιστορική
και
εποχή.
Και στεναχωριέμαι που καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα στο βιβλίο.
Ναι, έχει μια αισιόδοξη νότα και θα να πούμε πάνω σε αυτό.
Μιλάμε για το βιβλίο, φίλες και φίλοι, «Η τέχνη του πολέμου για την εξουσία». Δημήτρης Καλτσόνης, εκδόσεις Τόπος. Έτσι, σημειώστε το, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Θα το διαβάσετε πραγματικά με όρεξη.
Έλεγα ότι ζούμε σε αυτή τη ζωφερή εποχή. Ζούμε σε μια εποχή που το παλιό έχει σαπίσει, υπάρχουσα κατάσταση. Δηλαδή, όποιος άνθρωπος θέλει να λιγάκι να στα σοβαρά και ψύχραμα να δει την κατάσταση, δεν μπορεί παρά να πει ότι το σημερινό, το παλιό, το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, ο νεοφιλελευθερισμός κτλ. Έχει σαπίσει, έχει χρεοκοπήσει. Η κυρίαρχη οικονομική θεωρία έχει χρεοκοπήσει την πραγματικότητα. Και αυτό φαίνεται παντού. Από τη φτώχεια, από τις ανισότητες, από τους πολέμους, από την περιβαλλοντική καταστροφή. Από παντού. Αλλά ακόμα δεν έχει γεννηθεί το καινούριο.
Ναι.
Είμαστε σε αυτή την δύσκολη εποχή που το καινούριο θα προσπαθήσει σιγά σιγά να γεννηθεί.
Γιατί, Δημήτρη, και εμείς που είμαστε αντίθετοι σε αυτό το σύστημα γίναμε μέρος του προβλήματος?
Ναι, γιατί και εμείς ίσως δεν είμαστε όριμοι ακόμα να δούμε το καινούριο. Ή αν είμαστε όριμοι να δούμε το καινούριο, είμαστε μόνο εν μέρη, ή δεν είμαστε όριμοι ακόμα να κάνουμε εκείνα που πρέπει, τις πράξεις, την κοινωνικοπολιτική πράξη που είναι αναγκαία ώστε να γεννηθεί το καινούριο.
Μήπως δεν έχουμε εμπεδώσει και όλα αυτά που θίγεις μέσα στο βιβλίο σου? Μήπως δεν τα κατέχουμε, μιλάω τώρα σαν σύνολο, mm-hmm. και ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά.
Κοίταξε, ναι, νομίζω ότι από την εμπειρία μου και τις επαφές μου με τους ανθρώπους, τους πολιτικοποιημένους, με τους χώρους, τους πολιτικούς κτλ., νομίζω ότι είναι πολλά από αυτά τα πράγματα. Ίσως χρειάζεται να τα ξανασκεφτούμε, ίσως χρειάζεται να τα μελετήσουμε ξανά όλοι μαζί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χωρίς θεωρία δεν μπορεί να υπάρξει πράξη. Χωρίς επαναστατική θεωρία δεν μπορεί να υπάρξει επαναστατική πράξη.
Και το γεγονός ότι εδώ χρησιμοποιείς σαν βασικούς στοχαστές πάνω σε αυτά τα ζητήματα τον Λένιν, τον Μάο και τον Κάστρο, είναι κατεξοχήν άνθρωποι που ήταν υψηλού θεωρητικού επίπεδου.
Βέβαια.
Και ήταν αυτοί οι οποίοι τα κατάφεραν.
Μα είναι τρεις ηγέτες, πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες υπήρξαν, οι οποίοι αφενός τα κατάφεραν και αφετέρου ακόμα και σήμερα τους μελετούν με πολύ μεγάλη προσοχή, όχι μόνο οι φιλικά προσκύμενοι προς τις ιδέες τους, αλλά και οι αντίπαλοι των ιδεών τους. Mm. Ο Μάο Τσετούνγκ, για παράδειγμα, διδάσκεται στις σχολές, τις στρατιωτικές σχολές των ΗΠΑ της Αμερικής. Έτσι. Φαντάζομαι και ο Κάστρο, γιατί 70 χρόνια από όσα χρόνια τώρα είναι να προσπαθούν οι ΗΠΑ να βγάλουν αυτό το αγκάθι από το μάτι τους και να μην τα καταφέρνουν, δεν μπορεί παρά να τους απασχολεί.
Ναι, αυτό είναι πραγματικά πολύ
η σκέψη και η πράξη, ναι, του Φιντελ Κάστρο.
Βέβαια.
Και αντίστοιχα φυσικά ο Λένιν προπαντός.
Ναι.
Να πω όμως, ναι, αν μου επιτρέψεις κάτι ακόμα, ότι η μελέτη τους των συγκεκριμένων έχει αξία όχι μόνο κατά τη γνώμη μου για όσους συμμερίζονται στον ένα ή άλλο βαθμό τις ιδέες των Λένιν, των Μάο και του Κάστρο. Έχει αξία για τον κάθε άνθρωπο που θέλει να αποκτήσει μια πιο βαθιά εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στη ζωή, στην κοινωνία, στην πολιτική, για να μπορέσει να προσανατολιστεί, ξαναλέω, ανεξάρτητα και αν συμφωνεί ή όχι με τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς των συγκεκριμένων.
Ναι, ναι, και αυτό φαίνεται πάρα πολύ μέσα στο βιβλίο, γιατί τα παραδείγματα, είναι γεμάτο από παραδείγματα το βιβλίο για να γίνουν κατανοητά τα νοήματα, και αναφέρονται σε ένα τόσο μεγάλο φάσμα δράσεων σε διάφορες ιστορικές περιόδους, από τα πολύ φρέσκα, τα κοντινά στην εποχή μας τώρα, και πηγαίνοντας προς τα πίσω, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή αναφέρεσαι από τον Μέγα Αλέξανδρο μέχρι τις δραστηριότητες που έχουμε στον καιρό μας τώρα, και μεσολαβούν εδώ πέρα αναφορές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Βιετνάμ, στον ελληνικό αγώνα τον αντιφασιστικό και της ανεξαρτησίας δεκαετίας του 40, στο 1821, πάρα πολλές
ακόμα
αναφορές.
Και η πολιτική Τραμπ, για παράδειγμα, για να αποκωδικοποιηθεί, νομίζω ότι το βιβλίο αυτό είναι ένας μηχανισμός, κάτι χρήσιμο, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τη σύγχρονη εποχή. Ναι. Την πολιτική Ερντογάν, την πολιτική Τραμπ, ας πούμε.
Ένα λεπτό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
Το κόκκινο.
Κι όπως ανέβαινε για το σπίτι, έχανε κάθε λίγο την ισορροπία της. Προς στιγμήν ένιωθε ότι σβήνει και έπειτα πάλι έβρισκε το όνομά της. Ζήτω η Άγκαθα Κρίστη, το νέο μυθιστόρημα της Μάρος Δούκα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Ο αγαπημένος θεσμός της ταινιοθήκης της Ελλάδος επιστρέφει με πρεμιέρες, ειδικές προβολές, αποκατεστημένα αριστουργήματα, βοβές ταινίες με ζωντανή μουσική, συζητήσεις, εκλεκτούς καλεσμένους και δύο διαγωνιστικά προγράμματα που θα συζητηθούν. Λουκρέσια Μαρτέλ, Ράντου Ζούντε, Σόμι Γιάκε, αφιερώματα στον Θανάση Ρεντζή και τον Θάνο Αναστόπουλο. Νέα ταλέντα και παγκόσμια πρεμιέρα για το πικρό ψωμί του Γρηγόρη Γρηγορίου σε νέα αποκατάσταση από το εργαστήριο της ταινιοθήκης. Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Ό,τι πιο φρέσκο και καινοτόμο συμβαίνει στον παγκόσμιο κινηματογράφο. 3 με 18 Δεκεμβρίου, Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι φίλοι των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο γιορτινό παζάρι βιβλίων. 18 με 21 Δεκεμβρίου, καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Σοκράτου 48, Αθήνα, πρώτος όροφος, εντός το ΑΣ. Παλιά και νέα βιβλία, σπάνιες εκδόσεις, λευκώματα, εκπλήξεις και δώρα. 18 με 21 Δεκεμβρίου, γιορτινό παζάρι βιβλίων, τον ΑΣΚΙ. Σας περιμένουμε.
Μην περιμένεις κανέναν να σε βγάλει από την ντουλάπα. Μίλα και άσε τα θαύματα να κάνουν φασαρία. Ψι, της Άλκης της Ηλιάδη. Από 10 Δεκεμβρίου στο στούντιο Μαυρομιχάλη, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9, για λίγες παραστάσεις. Παίζουν Τάσος Αλατζάς, Άλκης της Ηλιάδη. Εισιτήρια, προπόληση, more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
Αν φτάσει το κυβότιο στην πόλη Κάπα, κερδίσαμε τον πόλεμο. Αν όχι, τον χάσαμε.
Το κυβότιο, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου, για 10η χρονιά στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
Και αν νομίζετε ότι μπορείτε να το γεμίσετε με το πτώμα μου, τι περιμένετε και δεν με στείνετε στα 6 βήματα στον τοίχο?
Το κυβότιο, με το Φώτη Μακρύ, στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
...105 και 5... στο κόκκινο.
Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
The answer, my friend, is blowing in the wind.
Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλεσμένος είναι ο Δημήτρης Καλτσόνης, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου και συγγραφέας πάρα πολλών βιβλίων. Το καινούριο του βιβλίο είναι «Η τέχνη του πολέμου για την εξουσία», εκδόσεις Τόπος. Πολύ ενδιαφέρον, συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη και έτσι κάνει πολύ κατανοητή και την θεωρία, κάνει πολύ κατανοητές τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις του συγγραφέα, ο οποίος μας δίνει έναν οδηγό, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο για το πώς διεξάγει κανείς την ταξική πάλη ή τον πόλεμο, αλλά πώς κανείς διαχειρίζεται τα κοινά και πώς διαχειρίζεται και τις προσωπικές του υποθέσεις, Δημήτρη.
Θα μπορούσε να χρησιμεύσει ακόμα και εκεί.
Γιατί εδώ βάζεις πολύ λεπτά ζητήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, βάζεις το θέμα του ευνηδιασμού του άλλου, του εχθρού σου σε οτιδήποτε. Mm-hmm. Στα οικονομικά σου ή στα εθνικά σου. Απ' τη μια, λοιπόν, του ευνηδιασμού, δηλαδή μιας άμεσης αντίδρασης που ευνηδιάζεις τον άλλον για να τον νικήσεις, για να περάσει το δικό σου, και ταυτόχρονα βάζεις το θέμα της υπομονής. Mm-hmm. Δηλαδή ότι χρειάζεται πολλές φορές να πας πάσο, να περιμένεις.
Να έρθει κατάλληλη στιγμή.
Να έρθει κατάλληλη στιγμή. Και, έχεις,
και να προετοιμάζεις φυσικά.
Έχεις πολλά τέτοια δίπολα.
Ναι.
Και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτό δείχνει ότι πρέπει ένας άνθρωπος, θεωρώ ότι είναι θέμα μιας παιδείας που δεν την έχουμε. Τα παιδιά στο σχολείο δεν έπρεπε να μαθαίνουν μόνο γράμματα, ούτε κυρίως γράμματα, κατά τη γνώμη μου. Έπρεπε τα παιδιά, η αγωγή τους, να είναι αυτό που λέγαμε παλιά η αγωγή του πολίτη. Να γίνει σωστά, βέβαια. Να μαθαίνει ένας άνθρωπος να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του, τις δικές του και τις κοινές, με έναν τρόπο. Γιατί όλα θέλουν εκπαίδευση και μεθοδολογία.
Ναι.
Τα οποία δεν έχουν. Οι άνθρωποι είναι στα χαμένα.
Καλά. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι πολύ, πολύ μακριά, δυστυχώς, από όλα αυτά. Όντως, ένας άνθρωπος πρέπει να εκπαιδεύεται, ένας νέος άνθρωπος, ένας πολίτης, να εκπαιδεύεται για κάτι τέτοιο. Πώς διαχειρίζεται τις συγκρούσεις, να τις αναγνωρίζει, να έχει τη γνώση να τις αναγνωρίζει, να έχει τη γνώση πώς να παρεμβαίνει ώστε να επιληθούν. Και όλα αυτά είναι θέματα που όντως σχετίζονται με το αντικείμενο του βιβλίου. Εγώ, επειδή λέγαμε πριν, έλεγες πριν για τα παραδείγματα, όντως είχα ένα. Όπως δούλευα το βιβλίο, πέρα από τις θεωρητικές αναλύσεις που μελετούσα και τα λοιπά.
Καταρχήν να επισημάνω, μην ξεχάσεις τι θες να πεις. Έχεις 250 βιβλία στη βιβλιογραφία. Τρελάθηκα, βρήκα. Λέω, αυτές είναι τρεις χειρότερος από μένα.
Ναι. Κοίταξε, αυτό το βιβλίο είναι καρπός ουσιαστικά όχι μόνο των τελευταίων χρόνων που το δούλευα, αλλά στην πραγματικότητα κάποιων λίγων δεκαετιών. Γιατί τα θέματα αυτά με απασχολούσαν από τότε που ήμουν φοιτητής ουσιαστικά. Δηλαδή πριν αρκετές δεκαετίες.
Και νομίζω ότι παραμένεις και φοιτητής.
Έχω το προνόμιο αυτό. Όσοι είμαστε στο πανεπιστήμιο και διδάσκουμε, έχουμε αυτό το μεγάλο προνόμιο να είμαστε κοντά στους νέους ανθρώπους και να παίρνουμε χαρά και ζωντάνια από την συναναστροφή μαζί τους. Έλεγα λοιπόν ότι
τα
θέματα του βιβλίου αυτά με απασχολούσαν από τότε. Ναι, και όταν δούλευα το βιβλίο, πέρα από τα θεωρητικά ζητήματα κτλ., είχα ένα τετράδιο στο οποίο κατέγραφα παραδείγματα. Ό,τι μου έρχονταν στο μυαλό, ό,τι έβρισκα στα βιβλία σχετικά ή άσχετα με αυτά που χρησιμοποιούσα, τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιούσα για το βιβλίο, τα κατέγραφα και έτσι, ναι, τα αξιοποίησα, όχι όλα φυσικά, γιατί ήταν τεράστιο το υλικό.
Αλλά έχεις πια μια μεγάλη δεξαμενή.
Αλλά είχα μια μεγάλη δεξαμενή από την οποία άντλησα αυτά που καλύτερα μπορούσαν να βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει τις θεωρητικές θέσεις.
Είναι πολύ ωραίο
θέσεις.
Αυτό η αρχιτεκτονική του βιβλίου, δηλαδή αυτή η ισορροπία των παραδειγμάτων με τις αναλύσεις και με τις επισημάνσεις είναι καταπληκτική και έχει πολύ καλή ισορροπία και βοηθάει ακόμη και έναν άνθρωπο που δεν είναι καθόλου ειδικός, έτσι, απλώς ενδιαφέρεται για τα κοινά ή για την ιστορία ή για τον τρόπο που λειτουργούν οι κοινωνίες ή οι άνθρωποι.
Χαίρομαι για τα καλά σου λόγια.
Ναι, είναι πολύ, πολύ εύχριστο το βιβλίο και πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι βιβλίο για να το έχεις στην κολότσια και όπου είσαι να το βγάζεις να το διαβάζεις.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, για πες τώρα από όλα αυτά, πού νομίζεις ότι πάσχουμε σήμερα στην τέχνη του πολέμου, εμείς που ασχολιόμαστε και με την πολιτική?
Να, βαρύς αναστεναγμός.
Σε όλα.
Ναι, νομίζω ότι αυτό που μας χρειάζεται και αυτό το οποίο, νομίζω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι προφανώς, δεν σημαίνει ότι. Αυτό που μας λείπει, νομίζω, είναι η σταθερότητα στο στόχο και η ευληγησία στις μορφές προσέγγισης του στόχου. Γιατί πολλές φορές συναντάμε είτε το ένα είτε το άλλο χώρια. Δηλαδή, είτε εγκατάλειψη του στόχου στο όνομα της ευληγησίας των μεθόδων που θα φτάσουμε σε αυτόν, είτε το αντίστροφο. Δηλαδή, στο όνομα του να μην αφήσουμε το στόχο, ξεχνάμε την ευληγησία, ξεχνάμε τις μεθόδους και τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να φτάσουμε στο στόχο, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι απλό. Προφανώς, ειδικά όταν μιλάμε για μια διαπάλη κοινωνικών ή πολιτικών δυνάμεων, όπου από το σημείο της αδυναμίας, της στρατηγικής αδυναμίας, πρέπει να φτάσεις σταδιακά και μόνο σταδιακά μπορείς να φτάσεις στο σημείο της στρατηγικής επίθεσης και της νίκης. Άρα νομίζω ότι το βασικό ζήτημα και ίσως και ο πυρήνας τελικά του βιβλίου, ο άξονας γύρω από τον οποίο δομούνται όλα τα υπόλοιπα, μάλλον είναι αυτός. Δηλαδή η σταθερότητα στο στόχο και ευληγησία στις μορφές. Παίρνω με αφορμή αυτό να πω ότι αυτή είναι μια κουβέντα την οποία την είχε πει επανειλημμένο ο Φιντελ Κάστρο. Λέγει, όταν τον ρωτούσαν, ξέρω εγώ, τι πρέπει να κάνει ο επαναστάτης, τι πρέπει να κάνει αυτός που θέλει να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο, έλεγε αυτό, πρέπει να είμαστε σταθεροί στους στόχους, αλλά πάρα πολύ ευλίγιστοι στις μορφές που θα φτάσουμε εκεί.
Και πώς θα καταπολεμήσουμε τις ανθρώπινες αδυναμίες μας που είμαστε βιαστικοί, ανυπόμονοι, πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε στα σοβαρά αυτό που έλεγε ο Μάο και το γράφεις μέσα στο βιβλίο, να δίνουμε, λέει, καμιά μάχη, να μην δίνουμε μάχη αν δεν είμαστε βέβαιοι πως θα την κερδίσουμε. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Ναι, να το σκεφτείς. Ναι, ναι, και να μην δίνουμε καμία μάχη για προετοίμαστε. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνει κανείς πιο εύκολα. Αλλά να μην δίνουμε μάχη αν δεν είμαστε βέβαιοι πως θα την κερδίσουμε.
Ακριβώς. Βέβαια, και σε αυτό και ο Μάο και οι άλλοι θεωρητικοί και ο Σουντσού και στους οποίους αναφέρομαι βλέπουν και εξαιρέσεις. Δηλαδή, υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να δώσει κανείς μάχες για λόγους ηθικούς πρώτα απ' όλα, ακόμα και αν ξέρει ότι θα τις χάσει. Ως εξαίρεση υπάρχει και αυτό. Ναι.
Και μερικές φορές δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
Και μερικές φορές ναι, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Εκεί έχω μια ενστασούλα σε αυτό που γράφεις, το παράδειγμά σου για το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. εκεί έχω μια διαφοροποίηση.
Ναι, πάξε, τώρα εκεί είναι
ένα άλλο μεγάλο
αυτό ζήτημα. Αυτό είναι ένα μεγάλο τεράστιο ζήτημα. Φυσικά έχουν γράψει και έχουν μιλήσει για αυτά τα θέματα και όσοι πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα και ιστορικοί και πολιτικοί κτλ. Εγώ απλώς χρησιμοποιώ ως παράδειγμα για να. Λοιπόν, άρα στο ερώτημά σου, τι χρειάζεται λοιπόν για να μπορέσουμε να. Χρειάζεται νομίζω γνώση και συλλογικότητα. Γιατί ακόμα και η ατομική γνώση δεν μπορεί να καλύψει όλες τις πτυχές της ζέουσας και ρέουσας πραγματικότητας, άρα χρειάζεται η συλλογικότητα, χρειάζεται να γνωρίσουμε μεν, αλλά να σκεφτόμαστε πάντα με τους άλλους ανθρώπους που συμμετέχουμε σε μια προσπάθεια, σε ένα σχέδιο, σε έναν αγώνα κτλ. Είναι νομίζω τα δύο καθοριστικά, γνώση και συλλογικότητα. Ναι. Κανείς μόνος του δεν μπορεί να έχει την απόλυτη αλήθεια, ναι. Άρα χρειάζεται και τους άλλους.
Συμφωνώ απόλυτα, και στη γνώση είναι άνευ του οποίου δεν, αλλά και στη συλλογικότητα, γιατί φάνηκε τώρα και στην αριστερά φάνηκε ότι πάσχουμε πάρα
εννοείται,
πολύ.
Εννοείται.
Δηλαδή δεν φτάσαμε σε ένα σημείο να μην μπορεί κανένας να κάνει με τον άλλον. Έτσι. Ναι. Και αυτό δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ που πάει να γίνει 7 κόμματα, έχει γίνει 6 ήδη και πάει για 7.
Όχι, όχι, είναι ένα γενικότερο
αλλά
πρόβλημα.
Είναι γενικότερο. Δεν υπάρχει και στην υπόλοιπη εξωκοινοβουλευτική αριστερά, δεν υπάρχει παντού.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή είναι τόσο πολύ διασφασμένη η αριστερά. Και αυτό έγινε, αυτός ο κατακερματισμός έγινε σε όλη την Ευρώπη, έγινε παντού. Δηλαδή, αφού χάσαμε την θέλησή μας και τη δυνατότητά μας να λειτουργούμε συλλογικά, για ποια αριστερά μιλάμε?
Γι' αυτό και στο βιβλίο βάζω αυτό το θέμα, δηλαδή ότι στη διεξαγωγή του αγώνα για την εξουσία, του αγώνα, των κοινωνικών αγώνων, των πολιτικών αγώνων, των στρατιωτικών αγώνων, έχει σημασία να ξέρεις και να βλέπεις ποιο είναι το βασικό κάθε φορά. Αν ξέρεις και διακρίνεις ποιο είναι το βασικό κάθε φορά, γιατί και αυτό αλλάζει, δεν είναι πάντα το ίδιο, μπορείς να δεις τους τρόπους που θα συγκεντρώσεις δυνάμεις, ανθρώπους, συμμαχίες, κοινωνικές, πολιτικές κτλ. Κτλ. Γύρω από το βασικό. Αυτό δεν σημαίνει ταύτιση με αυτούς που συμμαχείς. Σημαίνει όμως ότι μεγιστοποιείς τις δυνάμεις με τις οποίες θα δώσεις μια μάχη για να την κερδίσεις. Και αυτό είναι καθοριστικό. Ναι. Έστω και μικρή μάχη. Γιατί και η σημασία των μικρών μαχών, σε εισαγωγικά ή χωρίς, είναι πάρα πολύ μεγάλη, διότι αυτές δίνουν τη δυνατότητα να ανοίξει ο δρόμος για κάτι σημαντικότερο και κυρίως δίνουν την ελπίδα, δίνουν την ηθική υπεροχή, δίνουν τη δυνατότητα δηλαδή να αισθανθείς ότι μπορείς να τα καταφέρεις.
Ναι. Εσύ δεν προέρχεσαι από την μαοϊκή αριστερά που προέρχομαι εγώ.
Όχι, ναι.
Αλλά είσαι ασχοληθεί πάρα πολύ με τον κινέζικο πολιτισμό και την κινέζικη πολιτική και το κινέζικο κράτος.
Βέβαια.
Γιατί είσαι ένας σύγχρονος άνθρωπος και αυτό το επιβεβαιώνει. Μπορείς να πεις ότι η επιτυχία της Κίνας σήμερα, που κατά τη γνώμη μου δεν αλλάζει μόνο 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους στην Κίνα, αλλάζει την ανθρωπότητα ολόκληρη, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνει αυτά τα χαρακτηριστικά που επικαλείσαι ότι είναι απαραίτητα?
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Καταρχήν η Κίνα, και όχι η σύγχρονη μόνο Κίνα, ιστορικά, έτσι, στα βάθη των αιώνων, η Κίνα, οι κινέζικες ηγεσίες, από τους αυτοκράτορες μιλάω τώρα μέχρι τους σημερινούς ηγέτες, χαρακτηρίζονται κατά κανόνα, εντάξει, πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις, εννοείται, από την έννοια της στρατηγικής υπομονής. Οικοδομώ, χτίζω αθόρυβα. Μάλιστα,
το γράφεις στο βιβλίο μέσα.
Ναι, 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 ναι. Μάλιστα το είχε διατυπώσει, τώρα δεν το έχω μπροστά μου, αλλά έτσι όπως το θυμάμαι προφορικά, ο Deng Xiaoping είχε διατυπώσει 6-7 αποφθέγματα για την εξωτερική πολιτική της Κίνας, που η ουσία τους ήταν ότι ενίσχυσε τη δύναμή σου οικονομικά πρώτα απ' όλα αθόρυβα. Μην επιδιώκεις τις συγκρούσεις. Μην εμπλέκεσαι σε συγκρούσεις. Με το σκεπτικό ότι δείξε στρατηγική υπομονή και θα έρθει η στιγμή που η νίκη θα έρθει ως όριμο φρούτο να πέσει στα χέρια σου.
Ναι.
Την ίδια αντίληψη εφαρμόζουν ουσιαστικά, στο βαθμό που μπορώ να κατανοήσω φυσικά και με βάση τη βιβλιογραφία που έχω μελετήσει, εφαρμόζει η κινέζικη ηγεσία και στα ζητήματα της στρατιωτικής της οικοδόμησης. Δηλαδή στο πώς αθόρυβα για χρόνια ενίσχυε το παραγωγικό της δυναμικό, ενίσχυε τις ένοπλες δυνάμεις της σταδιακά, ώστε να καλύψει την τεράστια απόσταση που την χώριζε και τη χωρίζει ακόμα μεγάλη απόσταση από το στρατιωτικό δυναμικό των ΗΠΑ, επιλέγοντας πιο ευκίνητους τρόπους, δηλαδή στις πανίσχυρες στρατιωτικές πλατφόρμες, αεροπλανοφόρα κτλ. Των ΗΠΑ, η Κίνα αντέτασε ένα ευέλικτο πυραυλικό αμυντικό σύστημα παράκτιο, ας πούμε. Mm. Πολύ πιο φτηνό, αλλά από την άλλη ισχυρά αποτρεπτικό. Αν όλα αυτά τα πάμε στην θεωρητική τους αφετηρία, τα βρίσκουμε στο Σουντσού, τα βρίσκουμε στο Μάο Τσετούγκ. Mm. Και αυτό ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσεται η πολιτική της Κίνας σήμερα και τα λοιπά και τα λοιπά.
Και το βλέπεις και στο πολιτικό πάρα πολύ. Για παράδειγμα, οι Κινέζοι συνεχίζουν σήμερα και κατατάσσουν και έτσι την προβάλλουν την χώρα τους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ενώ έχουν φτάσει στο επίπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν λένε ότι είμαστε μια υπερδύναμη, ότι είμαστε μια αναπτυγμένη χώρα, λένε είμαστε αναπτυσσόμενοι. Δηλαδή προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κατευνάσουν και τον αντίπαλο. Δεν θέλουν να διεγείρουν την αντίθεση του αντίπαλου εναντίον τους.
Και παράλληλα να οικοδομήσουν και συμμαχίες, διότι αυτομάτως κατατάσσουν τη χώρα τους σε μια κατηγορία που είναι και πολλές άλλες χώρες, η πλειοψηφία των χωρών του πλανήτη. Άρα αυτομάτως φαντάζει η Κίνα με αυτόν τον τρόπο ως σύμμαχος και ίσως γιατί όχι ηγέτης, κατά την άποψή της.
Ναι, και γιατί νομίζω ότι η Δύση, επειδή εφάρμοσε αυτή την πολύ επιθετική πολιτική απέναντι σε όλους άλλους λαούς, ακόμα από τον καιρό των Σταυροφοριών, με μεγάλη ένταση από τους κονκισταδόρες το 1500 και μετά η Αβγιοκρατία, δηλαδή είναι πολλοί αιώνες, το πέρασε αυτό και ιδεολογικά και θεωρητικά, ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι έτσι, δηλαδή θα επικρατούν οι ισχυρότεροι.
Ναι, και
τους πιο αδύναμους, και οι πιο αδύναμοι είναι υποχρεωμένοι να το αποδέχονται αυτό.
Η λευκή υπεροχή, η υπεροχή της
Δύσης. Ναι, και βεβαίως. Δηλαδή αυτό υποστηρίχθηκε και φυλετικά και θρησκευτικά και πολιτισμικά.
Και ακόμα και σήμερα, γιατί και η αντίληψη του Τραμπ αυτή δεν είναι έτσι.
Ναι, έτσι και έτσι διαπαιδαγώγησαν και τους υποτελείς. Εδώ είναι το δράμα. Και ένα μεγάλο εμπόδιο για να απελευθερωθούν οι υποτελείς είναι ότι δεν μπορούν να απαλλαγούν από την ιδεολογική επιρροή της Δύσης. Είναι πιο εύκολο να απαλλαγούν στρατιωτικά παρά ιδεολογικά.
Θυμάμαι ότι μου είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν συζητώντας, πρέπει να ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1990, είχε πέσει το Απαρτχάιντ και συζητούσα με κάποιον από τα ηγετικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Νότιας Αφρικής τότε και μου έλεγε ότι τις προηγούμενες δεκαετίες επί Απαρτχάιντ ο μαύρος πληθυσμός σε μεγάλο τμήμα του μαύρου πληθυσμού θεωρούσε αυτονόητο και φυσιολογικό να βρίσκεται σε αυτή την θέση υποδούλωσης. Αυτό ακριβώς δηλαδή το στοιχείο που λες. Και με αυτή την έννοια ξανάρχομαι λίγο στο βιβλίο πιο άμεσα, γιατί όλα αυτά που λέμε έχουν σχέση.
Αλλά θα έχουν μεγάλη σχέση με το βιβλίο. Αυτά θίγει το βιβλίο.
Η γνώση λοιπόν, η γνώση του εαυτού μας, είτε προσωπικά, είτε μιας κοινωνικής τάξης, μιας κοινωνικής ομάδας, ενός κοινωνικού στρώματος, μιας χώρας, ποιοι είμαστε, ποιοι πραγματικά είμαστε, και η γνώση και του αντιπάλου. Ποιος είναι ο αντίπαλος, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, ποια είναι τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του, ποιες είναι οι επιδιώξεις του. Η γνώση λοιπόν είναι καθοριστικό πράγμα, καθοριστικό στοιχείο για την πορεία απελευθέρωση σε τελική ανάλυση. Γιατί όταν μιλάμε για αγώνα για την εξουσία, για τους λαούς, για τους υποτελείς, μιλάμε για αγώνα για απελευθέρωση, για αγώνα για βελτίωση των συνδικών ζωής τους.
Ναι, και γιατί και το παράδειγμα της Κίνας αποδεικνύει περίτρανα και χωρίς να μπορεί να αμφισβητηθεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, ελευθερία, πρόοδος χωρίς ανεξαρτησία.
Βέβαια, προφανώς.
Δεν γίνεται.
Προφανώς.
Δηλαδή όταν είσαι υποτελής, υπηρετείς τον κηδεμόνα σου. Δεν γίνεται αυτό σε α, β, γ βαθμό. Αλλά δεν είσαι ποτέ πραγματικά ελεύθερος να αναπτύξεις τις δικές σου δυνάμεις.
Μα το θέμα,
το κάνεις μέχρι το σημείο που σου επιτρέπεται. Και ποτέ αυτό δεν είναι αρκετό για να απελευθερωθείς πραγματικά. Το έχει αποδείξει η ιστορία αυτό.
Ναι, προφανώς.
Και νομίζω ότι η Ελλάδα πάσει πάρα πολύ από αυτό.
Η Ελλάδα πάσχει από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Έτσι, μην ξεχνάμε, μια εθνικο-απελευθερωτική επανάσταση του 1821, θαυμάσια μια επανάσταση που συγκλώνησε την Ευρώπη σε μια μαύρη εποχή του συνεδρίου της Βιέννης του 1815 κτλ. Με όραμα ένα δημοκρατικό κράτος που τελικά γεννήθηκε ένα βασίλειο της Ελλάδος με δωτό μάλιστα βασιλιά χωρίς σύνταγμα. Αυτή είναι η πράξη, η ιδρυτική πράξη του ελληνικού κράτους που τη σημαδεύει με παραλλαγές φυσικά, γιατί ναι, έχουν αλλάξει πολύ
τα παραλλαγές, αλλά αυτοί εντωμεταξύ διαπαιδαγώγησαν και την εντόπια τάξη που θα τους υπηρετούσε, η οποία έκτοτε με παραλλαγές κυβερνάει τον τόπο.
Ναι, και έχει συμφέρον, έχει στενούς δεσμούς. Εννοείται. Ναι. Όταν τρέχουν πίσω από την Αμερικανίδα πρέσβυρα οι υπουργοί ο ένας μετά τον άλλον.
Μα δεν μπορούσαν την κοπέλα να ψάπαει στα μπουζούκια μόνη της. Και δεν είναι καν μπουζούκια, είναι κάτι άλλο. Αλλά
όταν σπέβδουν λοιπόν ο ένας πίσω από τον άλλον με τρόπο αχαρακτήριστο, ας μην πω πώς, αυτό και μόνο δείχνει πάρα πολλά. Ή όταν ας πούμε πολιτικά πρόσωπα ξέρουμε και από το παρελθόν ότι με πιο αθόρυβο τρόπο χτυπούσαν την πόρτα της Αμερικάνικης πρεσβείας για να πάρουν το χρήσμα ή έστω για να έχουν να προσπαθήσουν να οικοδομήσουν μια καλή σχέση με τις ΗΠΑ, αυτό το πράγμα λέει πάρα πολλά.
Ναι. Δημήτρη Καλτσόνη, άλλη μια ερώτηση κρίσεως. Αυτά που κάνουν οι Αμερικάνοι τώρα που εφαρμόζουν ως πολιτική με τον Τραμπ είναι ένδειξη δύναμης ή αδυναμίας τους?
Αδυναμίας ξεκάθαρα. Mm. Εγώ νομίζω, τα στοιχεία το δείχνουν και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε πάρα πολλοί άλλοι αναλυτές, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο είναι οι χαμένοι της παγκοσμιοποίησης. Έπαιξαν και έχασαν.
Mm. Παρόλο που αυτοί το πρόβαλαν, έτσι.
Βέβαια, ναι, γιατί σε πρώτη φάση εννοείται ότι τους ευνόησε, αλλά ξέρουμε ότι ισχύει ο νόμος της ανισόμετρης ανάπτυξης στον καπιταλισμό και μοιραία ήρθε η στιγμή που άρχισε η πτωτική πορεία της οικονομίας πρωτίστως των ΗΠΑ της Αμερικής. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, μπορεί εύκολα να τα βρει κανένας. Οι ΗΠΑ της Αμερικής, λοιπόν, καταλαβαίνουν ότι οπισθοχωρεί η δύναμή τους και αυτό ακριβώς τις κάνει να συμπεριφέρονται, εγώ το χρησιμοποιώ αυτή τη μεταφορά, σαν πληγωμένο θηρίο. Mm. Δαγκώνουν δεξιά και αριστερά, προσπαθούν με τη χρήση στρατιωτικής δύναμης να μην απολέσουν ζώνες επιρροής, να μην απολέσουν και άλλο οικονομικό έδαφος σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Αυτό εξηγεί την ουσία της πολιτικής Τραμπ και εξηγεί και τις αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της ηγετικής ελίτ των ΗΠΑ της Αμερικής. Γιατί βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει διχογνωμία. Τι να κάνουμε, να πολεμήσουμε τη Ρωσία, να κλείσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία που τον χάνουμε, πώς να αποσπάσουμε τη Ρωσία από την Κίνα, πώς να ξαναβρούμε, να ξαναβάλουμε τη Λατινική Αμερική ολάκερη στην ποδιά μας, κάτω από την πότα μας για την ακρίβεια, να επιτεθούμε στη Βενεζουέλα. Μήπως δεν είναι εύκολο και αυτό μας βγάλει σε πιο επικίνδυνους δρόμους. Αυτά όλοι είναι προβληματισμοί που τους βλέπουμε καθημερινά. Στις ηγετικές ελίτ, απασχολούν τις ηγετικές ελίτ των ΗΠΑ.
Λοιπόν, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα μια μεγάλη δύναμη σαν τις ΗΠΑ. Έχουμε να την αντιμετωπίσουμε ως πιο επικίνδυνη ή ως λιγότερο επικίνδυνη?
Ως πιο επικίνδυνη, προφανώς. Ακριβώς γιατί αντιδρά.
Δηλαδή, δες τώρα την αντίφαση, έτσι. Δηλαδή, ναι, είναι επιλογές αδυναμίας, αλλά
πιο επικίνδυνες αντικειμενικά. Ναι. Βέβαια. Ναι, ναι, είναι προφανές αυτό. Η παρεμβατικότητα, αυτή η ομοίη παραγνώριση, παραμέρηση του διεθνούς δικαίου. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά οι ΗΠΑ που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά το έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Κάθε όριο. Και ακριβώς για αυτό το λόγο για τον οποίο λέμε. Δηλαδή, γίνονται πιο αδύναμες και προσπαθούν αυτή τη δύναμη που έχουν, έτσι κι αλλιώς είναι ακόμα η πρώτη δύναμη σε οικονομική ισχύ και σε στρατιωτική ισχύ περισσότερο, προσπαθούν να τα κάνουν εργαλεία για να μπορέσουν να μην διολιστήσουν ακόμα παρακάτω στην παγκόσμια κατάταξη της ισχύως, οικονομικής και άλλης ισχύως. Και με αυτή γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνες. Μα το βλέπουμε αυτό παντού. Στη Μέση Ανατολή, στη Λατινική Αμερική, στην Ευρώπη, παντού. Ακόμα και ενάντια στους παραδοσιακούς συμμάχους στρέφονται με αυτόν τον λυσαλαίο και τον κοινικό τρόπο ενάντια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, και Εντάξει, νομίζω πάλι για να γυρίσω στους Κινέζους ότι οι Κινέζοι κρατούσαν πολύ χαμηλούς τόνους και ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ υποχωρητικοί. Δεν θέλουν εντάσεις, θέλουν αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλαδή η συλλογικότητα στην οποία αναφέρθηκες δίνοντάς της τη σημασία που πρέπει, η συλλογικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο πια που εκφράζεται μέσα από τους BRICS, μέσα από τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, μέσα από τους καινούριους φορείς δηλαδή παγκόσμιους που σχηματίζονται και στους οποίους συμμετέχουν οι χώρες που εκπροσωπούν την πλειονότητα των ανθρώπων της γης, ότι χρειάζεται χρόνος για να ενδυναμώσουν αυτοί οι οργανισμοί ώστε να γίνουν και ικανοί να αποτρέψουν τα χειρότερα. Έτσι, και κρατάνε χαμηλούς τόνους, ναι, οι Κινέζοι σε αυτό.
Πολιτική χαμηλότητα.
Εδώ τώρα παίζονται όλα, παίζονται. Δηλαδή αυτά τα λίγα επόμενα χρόνια παίζονται όλα, νομίζω.
Μα η Κίνα, όπως λέγαμε και πρωτήτερα, ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική του όριμου φρούτου και τη στρατηγική υπομονή, καταλαβαίνει όνει, ξέρει ότι είναι ο νικητής της παγκοσμιοποίησης. Νομίζω τώρα το έχουμε καταλάβει όλοι αυτό. Έτσι, ακόμα και αυτοί που δεν ασχολούνται καθόλου με αυτά τα συστήματα. Και εφόσον είναι ο νικητής παγκοσμιοποίησης, αυτό το μόνο που έχει να κάνει είναι να εξακολουθεί να διεισδύει οικονομικά, να αναπτύσσει σχέσεις, οικονομικές σχέσεις, και αυτό θα φέρει την επιτυχία στα χέρια της. Δεν έχει συμφέρον από την στρατιωτική σύγκρουση. Τουλάχιστον όχι τώρα.
Ναι. Ναι, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος, καθώς οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι ως τσόντα βλέπουν ότι δεν έχουν τρόπο να
αναχαιτήσουν
την άνοδο της παγκόσμιας πλειοψηφίας, και επειδή έχουν πραγματοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν άλλους δύο παγκόσμιους πολέμους, γιατί οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι είναι δυτικοί πόλεμοι.
Βέβαια.
Εγώ πολύ φοβάμαι μήπως καταφύγουν σε
έναν τρίτο. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και βλέπουμε
ότι... Δεν ξέρω
ότι...
αν ακόμα, επειδή αυτοί ξέρουν καλύτερα τα στοιχεία, αν το μέτωπο που διαμορφώνεται των υπόλοιπων χωρών, Ρωσία, Κίνα, Νότια Αφρική, Βραζιλία, όλοι αυτοί, αν η δύναμή τους και η στρατιωτική είναι αποτρεπτική για έναν παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό δεν το ξέρω.
Ναι, εγώ βλέπω ότι υπάρχουν δύο σχολές σκέψης στις ΗΠΑ που συνδιαλέγονται έτσι κι αλλιώς. Η μία δηλαδή λέει ότι θα προσπαθήσουμε να οξύνουμε την αντιπαράθεση με την Κίνα και τις άλλες χώρες, και η άλλη λέει ακριβώς το αντίθετο. Παραδέχεται εμέσως ότι οι ΗΠΑ έχουν χάσει την οικονομική δυναμική που είχαν μέχρι τώρα, και με αυτή την έννοια καλούν σε κάποιο είδους συμφωνία και modus vivendi με την Κίνα. Ένας από αυτούς ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κίσιγκερ λίγο πριν πεθάνει, σε ηλικία 100 ετών, βρέθηκε στην Κίνα και ανοιχτά προέτρεπε, υπάρχει και βιβλίο σε σχέση με αυτό που λέγεται «Για την Κίνα», δεν έχει μεταφραστεί δυστυχώς στα ελληνικά, που λέει ακριβώς αυτό, ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε την κινέζικη οικονομική δύναμη πλέον, και άρα ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε κάπως την αμερικανική ηγεμονία, σε ένα βαθμό, ψαλιδισμένη βέβαια, είναι να βρούμε έναν τρόπο συνδιαλλαγής, ναι, με τους Κινέζους. Ναι. Υπάρχει αυτή η σχολή σκέψης, ναι, και φαίνεται εν μέρη ότι αυτή η σχολή σκέψης επηρεάζει ακόμα και την ομάδα Τραμπ.
Ναι. Το πρόσφατο κείμενο... την κάνει να ταλαντεύεται.
Ακριβώς. Το πρόσφατο κείμενο στρατηγικής εθνικής ασφάλειας που δόθηκε στη δημοσιότητα
πριν λίγες μέρες,
αν κανείς το διαβάσει προσεκτικά, υπάρχει και μια τέτοια πλευρά και μια τέτοια ανάγνωση πιθανή.
Ναι, ναι. Εντάξει. Από την άλλη μεριά έχουμε το φαινόμενο Βενεζουέλα, αυτό που κάνουν στη Βενεζουέλα, αυτή η βαρβαρότητα σε βάρος της Βενεζουέλας που δεν τους έχει ενοχλήσει καθόλου, το οποίο εντείνει πολύ τις ανησυχίες μας. Τώρα, Δημήτρης Καλτσόνης στο στούντιο, το βιβλίο έχει τίτλο «Η τέχνη του πολέμου για την εξουσία», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος», ένα βιβλίο που έχει πολλή ουσία, έχει πάρα πολύ υλικό, έχει πολλή σκέψη, έχει μέθοδο, είναι ένα ευκολοδιάβαστο βιβλίο και ταυτόχρονα πάρα πολύ χρήσιμο. Ιδίως για τους ανθρώπους που ασχολούνται βέβαια με την πολιτική, το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη στην Ελλάδα, γιατί έχουμε χάσει λίγο τον μπούσουλα και το έχουμε υπόψη μας αυτό. αλλά είναι πολύ χρήσιμο γενικά και για την οργάνωση της σκέψης κάθε ανθρώπου για το πώς θα διαχειριστεί τη ζωή του, νομίζω. Λοιπόν, Δημήτρη Καλτσόνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πολύ ωραία
συζήτηση. Δεν τα είπαμε όλα, αλλά νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Νομίζω ότι κατάλαβε ο κόσμος και πώς σκεφτόμαστε και πόσο καλό είναι το βιβλίο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, την ωραία, πολύ ωραία
είσαι πάντα ευπρόσδεκτος εδώ στην εκπομπή.
Ευχαριστώ πολύ.
Φίλες και φίλοι, εμείς θα συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα. Έχουμε άλλα θέματα. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Καλτσόνη που άφησε τα βιβλία του και ήρθε εδώ. Τώρα είμαι σίγουρος ότι ετοιμάζει το επόμενο βιβλίο. Δίνει τη σκυτάλη στον εαυτό του ο ίδιος. Δεν χρειάζεται άλλο. Υπάρχει κάτι,
υπάρχει, ναι, να πούμε.
Δεν ξέρω. Αν μπορείς να το ανακοινώσεις. Λοιπόν, ναι.
Καταρχήν υπάρχει μια συλλογική δουλειά που είναι έτοιμη και θα βγει την άνοιξη. Με θέμα, το θέμα είναι η κρίση, η οικονομική κρίση και ο πόλεμος. Και εκεί μιλάμε και για τις σχέσεις ΗΠΑ, Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας. Μιλάμε για τις οικονομικές αιτίες για του πολέμου. Και επίσης ετοιμάζουμε και έναν συλλογικό τόμο, ο οποίος θα βγει το φθινόπωρο, γιατί το 2026 είναι τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο, και τα δύο βιβλία από τις εκδόσεις Τόπος,